Stali jsme se díky tomu členství plnohodnotnými členy evropské rodiny. To posiluje stabilitu, bezpečnost, naší pozici ve světě, naše zakotvení v západním světě a větší odolnost vůči světu východnímu. Máme pocit, že prestiž Evropské unie doposud není dostatečně vysoká a že bychom s tím měli něco dělat. Chceme k tomu toto výročí využít.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
1. květen, den přistoupení České republiky k Evropské unii. Letos bude toto datum poprvé označováno jako významný den a také to bude přesně 20 let, co jsou Češi součástí Evropské unie. Jednota v rozmanitosti, zní heslo unie. Jak rozmanité jsou na ní názory v české společnosti? Cítíme se být Evropany? Jaké faktory ovlivňují náš vztah k EU? A proč jsme evropskými tématy rozděleni? Na to se zaměří tyto bruselské chlebíčky. Dobrý den, tady je Anna Urbanová a ve studiu se mnou je i ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík. Vítejte.
Dobrý den.
Není náhoda, že o tom, jestli a případně jak jsou Češi rozděleni evropskými tématy, se bavíme právě spolu. Český rozhlas se STEMem posledních několik měsíců představuje rozsáhlý výzkum rozdělení Evropou. Já to téma hltám už půl roku a vy ještě déle. Řekněte mi, co vy osobně si odnášíte z toho projektu? Co je za vás nejzásadnější zjištění?
My to téma sledujeme dlouhodobě. Pro nás je důležitý, že se znovu potvrzuje, že ta česká veřejnost není rozdělená na nějaké dvě poloviny. Druhé důležité zjištění v čase spíše je, že oproti třeba době před 10 lety ta Evropská unie má velkou roli. Je to vlastně takový symbol toho, kam se ubírá svět nebo kam se ubírá i tahle země. O tom si možná budeme víc povídat. A jestli mě něco překvapuje, tak je to vlastně to, že ta česká veřejnost je trochu jako indiferentní vůči takhle velké instituci, která je poměrně zásadní. To znamená, my se o ní vlastně nezajímáme a ty názory si děláme zprostředkovaně přes jiná témata, jako je třeba válka na Ukrajině.
Pro mě tam bylo nejzajímavější právě to téma pocitu evropanství, kdy společně s tím členstvím v Evropské unii jde v ruku v ruce i nějaké nabytí unijního občanství, což je ale něco, co si v české společnosti uvědomuje pouze 46% lidí nebo vnímá se jako občan Evropské unie pouze 46% lidí. Máte proto nějaké vysvětlení, proč tomu tak je, proč to číslo je tak nízké nebo je to číslo nízké?
Tak je to dáno tím, že my jsme nikdy nějakou otázku nějaký evropské identity ve společnosti nezvedali a zároveň je řada lidí, a je to řekněme určitě 40%, někdy i více podle toho nějaký zrovna ukazatele se díváme, kteří tu Unii vidí velmi kriticky, takže se vůbec s ní nebudou identifikovat. Pokud něco nemáte ráda, tak toho nechcete být nějakou velkou součástí nebo to chcete změnit.
Drtivá část toho výzkumu se týkala společnosti jako celku a pak ale tam byla i jakýsi fokus nebo opravdu detailní zaměření na mladou generaci, lidé 18 až 29 let a tam je vidět ten největší kontrast právě na tom pocitu evropanství, pokud se nemýlím, kdy česká společnost jako celek, tak se vnímá nejvíce jako hrdí na to, že jsou Češi, pak na to, že jsou Evropané a pak, že jsou občané Evropské unie. Takhle je to se stupně. A u těch mladých je to jinak. Tam v drtivé většině vyhrává ten pocit evropanství, pak je ta hrdost na to, že jsou Češi a pak hnedka v závěsu jenom o 2% méně jsou hrdí občané Evropské unie. Je to něco, co je pro tu mladou generaci příznačné právě tím, že je to skupina, pro kterou je Evropská unie a naše členství v ní normální, tedy že ta společnost se bude postupem času mnohem více cítit jako Evropané a nebo do toho vstoupí ty krize, které do toho vstupují celé ty dvě dekády a může nastat nějaká změna.
Z našich i dalších výzkumů jasně plyne, že mladí lidé není to tak, že by se přestali cítit jako Češi, identifikovat s tím národem, to vůbec ne, to je pořád vlastně nejsilnější, byť ten pocit evropanství hodně souvisí právě s tím, co jste naznačila. Zatímco pro člověka, který mu je 23, 25, tak je vlastně normální být součástí Evropské unie a je to to, co je vlastně pro ně přirozené, protože celý život v Evropské unii prožili. lidem, kterým je třeba 57, 60 let, tak pro ně to není jakoby věc, která je standardní, o které se vlastně nediskutuje, ale neznamená to, že by ti mladí lidé měli nějak výrazně více informací. Oni ho částečně mají, protože prostě prochází tím vzděláváním ve škole, nutili je k tomu třeba před maturitou nebo prostě v nějakých základech společenských věd nebo občanské výchově aspoň něco se naučit a ještě to jakoby nestihli zapomenout. Druhý důležitý argument, který musíme asi zdůraznit, je, že za těch 20 let asi přes 400 tisíc mladých lidí vyjelo do zahraničí v rámci projektu Erasmus nebo Erasmus+. Dřív to byla věc, která byla vlastně určená pro vysokoškolské studenty, no ale dneska už vidíme, že velká část těch projektů a programů je nabízená i lidem třeba s učňovským vzděláním nebo mladými jako praktiky, to znamená, že můžete vyjet do nějaké firmy a získat tam praxi.
No ono s tím vzdělávacím systémem to není tak slavné, to se ukážeme hnedka za chvíli, že vlastně ty znalosti na nějakou maturitu by to asi úplně neobstálo, ale ještě mě zajímá k tomu pocitu evropanství, jestli jsme v tomto nějakým způsobem unikátní, jestli bychom mohli třeba porovnat to, jak vnímají třeba ty národy, které s námi vstupovaly před 20 lety do Evropské unie, tu svoji sounáležitost s EU, jak to třeba cítí naši sousedé v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku. Liší se ten přístup, který máme my, Češi, k Evropské unii a jak se cítíme být i Evropany nebo občany Evropské unie. Jestli tam ta linka s Evropskou unií je u nás nižší, než jestli ty kořeny zapustili víc třeba Poláci.
Myslím, že musíme striktně rozdělit teda přináležitost nějaké identitu k Evropské unii a pocit evropanství. To jsou dvě úplně rozdílné věci. Evropa pro nás znamená možná stereotypně nějakou jako kulturní blízkost, kolébku civilizace, schopnost se domluvit, něco, čemu vlastně rozumíme, co je nám bližší než zbytek světa. Málo kdo se tady bude identifikovat jako, nevím, Rus. Jo? A v tomhle ohledu ten pocit evropanství, to, že vlastně ta Evropa je nějaký společný kulturní prostor a že by nějaké úrovni a nějakým způsobem, a můžeme se o to bavit jakým, měla spolupracovat je jak velmi rozšířené a je to rozšířené i v jiných, řekněme, těch uvozovkách nových státech Evropské unie, to znamená těch, který přistoupili před 20 lety. Pocit toho, že jako jsem pevnou součástí Evropské unie, je už mnohem slabší a tam zároveň v tom postsocialistickém bloku bude poměrně i silná jako skepse vůči institucím. My vlastně nemáme moc rádi instituce, Evropská unie není výjimka, prostě je to vlastně nějaký úřad, na který když jdete, tak se vám trochu ježí chlupy na zádech, protože to zase bude problém, bude to složitý, musíte vyplnit nějaký formuláře, teď vy vlastně nevíte, jak je vyplnit, tak to je nějaká asociace, kterou máme ale vlastně s každou institucí.
A je to tedy nějaké specifikum toho postsovětského bloku, když to zmiňujete?
Postsovětského, postsocialistického.
Jasně, když to zmiňujete v této souvislosti.
Je to specifikum v tom, že je tady na rozdíl třeba od skandinávských zemí nižší důvěra v instituce obecně. Je to zase po těch 20 letech se to různě liší. Můžeme se podívat třeba do Maďarska nebo na Slovensko, kde ta situace už je potom velmi specifická i vzhledem k nějakému rozštěpení té společnosti. Ta v České republice zdaleka tak není. My máme větší důvěru spíš k institucím, které jakoby rozumíme. To jsou třeba radnice. Mm-hmm. Jo, tak na ty máme velikou důvěru, ale tohle vlastně platí i na tom Slovensku, jo, že vlastně máte velkou nedůvěru k té velké politice a větší důvěru k těm radnicím, ale na druhou stranu my jsme skeptičtější k Evropské unii jako v, řekněme v členství v ní a to je asi důležitá věc, kterou je dobrý zmínit, protože u nás nebyla po roce 2004 nějaká velká debata, jako co dál. Jo, my jsme prostě měli v roce 92 hesla, svobodné volby, ty jsme naplnili a vlastně dodržujeme dodnes a je to jedna z mála věcí, které se nespochybňujou a zpátky do Evropy. No a najednou jsme v roce 2004 byli takzvaně zpátky v Evropě, takže naše politická reprezentace si tady odmávla, že to tak je a to téma vlastně opustila. Když to třeba v Polsku nebo v pobaltských zemích je to pořád součástí identity a toho nějaký nutnosti přináležet k nějakému kulturnímu okruhu a u nás na Slovensku, Maďarsku, ale třeba i v Srbsku, pořád značná část lidí má jako pocit, že můžeme být nějakým mostem mezi Východem a Západem. To třeba v pobaltských státech vlastně není tady ta velká, nějaká velká interpretace, že by jsme mohli být mostem mezi Východem a Západem, protože oni tu situaci, řekněme dneska, Ruska jako agresora vnímají mnohem tíživěji než my.
Čím si vysvětlujete vlastně to, že si potřebujeme identifikovat, co je Evropa a rozlišit to oproti tomu, co je Evropská unie, nebo respektive to, že ta Evropská unie má ten negativní přívlastek. Proč jsme si tu Evropskou unii tak spolitizovali a tím pádem zinstitucionalizovali a vytvořili si k ní tu averzi, kterou popisujete, že Češi obecně nebo ty postsocialistické státy mohou cítit vůči nějakým úřadům nebo tak podobně?
Tak protože to instituce je, ona je byrokratická, je nepřehledná pro nás, protože to fungování je vlastně poměrně složitý a je to věc, na kterou se velká část politiků odvolává jako na my jsme to chtěli jinak, ale Unie nebo Brusel nám nařídil, takže my to vlastně takhle budeme dělat. To s tím Brusel nám nařídil není nějaký specifikum České republiky. Jo? Když jedeme do zahraničí se bavit s lidmi, kteří se zabývají Evropskou unii v zahraničí, tak oni říkají, no ale to naši politici vlastně dělají taky, protože to vlastně snadná výmluva. Je to něco nepopulárního, já jsem to nechtěl, ale Brusel nám to nařídil. Nutno podotknout, že my jsme občas papežtější než papež, protože tam z Evropské unie přichází nějaký rámec, ve kterém se máme pohybovat a my občas teda si vymyslíme ten legislativní rámec konkrétní pro Českou republiku jako super precizní a super utažený.
Je pravda, že třeba ty nařízení, která přichází z institucí Evropské unie, takže my potom tomu tu byrokracii, kterou pak tady tak kritizujeme, takhle si vytváříme sami. A ještě bych jenom dodala k tomu, co jste teďka říkal, že jako Brusel nám něco nařizuje a že my se odvoláváme na něco, s čím jsme třeba nesouhlasili, tak ale my jsme součástí celého toho procesu, toho vzniku a máme ty páky na to, to ovlivnit. Tak proč vlastně tam nezaznívá víc v té debatě to, že my jsme byli součástí toho procesu a holce se nám tady nepovedlo to nakonec změnit. Přestože třeba, když to teďka ještě jenom, pardon, to rozšířím tu otázku a aktualizuju to o současnou debatu o migraci, kde tedy tam jako zaznívá to, že ano, my jsme se podíleli i v rámci českého předsednictví na tvorbě toho 10 let skoro projednávaného migračního paktu, no ale nakonec v rámci těch finálních debat se tam přidaly nějaké věci, nebo nebyly tam ty věci tak striktní, jak jsme očekávali, tak proto my jsme se pak zdrželi a proto my jsme proto nakonec tu ruku nezvedli. Tady to je jeden příklad, který si vybavuju za poslední dobu, kde my nějakým způsobem vnášíme jakousi racionalitu do té velmi emotivní debaty o tom, jak funguje Evropská unie.
No, tak když se podíváme na hlasování v radě, tak 98% hlasování, nebo 97% jsme hlasovali s tou většinou, že jo?
No, ano, přesně.
A je to taky daný tím, že spousta těch hlasování je vlastně předjednaná, že když se vidí, že ta většina nebude, tak se nehlasuje, takže tam to může být i částečně tím. Já vlastně nechci posuzovat ten výkon jednotlivých našich zástupců v Evropské unii, protože to není moje specializace, já můžu říct, jak to vidí veřejnost a ta to vidí velmi vzdáleně, protože je to věc, která se moc neprobírá, nikdy se jí moc nevěnuje, je velmi abstraktní. My občas přijdeme na to, že něco prostě začne projednávat Evropská komise nebo parlament, ale vlastně běžný člověk nemá představu, jak dlouho bude trvat ještě, než to nařízení dopadne, jako dojde k nějakému finálnímu posouzení a kdy teprve bude implementováno v České republice. Tady jste zmiňovala ten migrační pakt, ten se opravdu vyjednával 10 let, že jo? To je kompromis všech kompromisů a u nás teda migrace je, řekněme stejně jako třeba na Slovensku, super citlivé téma a i ta politická reprezentace si to vzala jako velký volební téma, což byl celkem jasný. A tuhle chvíli už nejde o nějaký fakta, ale jde o to, komu z těch politiků nevěříte nejmíň, abych to jako řekl hezky česky. To znamená, by většina lidí politikům jakoby nevěří, ale má nějaký, kterým ještě jako je ochotná tolerovat. a ti vlastně překládají, co se teda děje v té Evropské unii nebo co se vlastně vyjednalo.
Když se vrátím tedy do té společnosti a tedy k té vaší specializaci, tak jak hluboké a kde vznikly ty příkopy právě mezi Čechy a Evropskou unii, že ji tedy vnímají jako to něco, jako ten zlý Brusel v uvozovkách, tedy něco, s čím nemusí mít nebo nemají co dočinění. Chybí nám jakýsi ti překladatelé, když si budu reinterpretovat to, co jste zmiňoval v té poslední odpovědi?
Myslím si, že tam bylo důležité, že jsme to téma po roce 2004 trochu vyklidili a Evropská unie tady nemá žádného silného mluvčího nebo zastánce. A zároveň není přirozeně důležitá pro nějakou, na první dobrou pro to, proč ten stát vlastně je, nebo proč je na dobré cestě. Když si vezmeme Polsko, a teď se omlouvám všem, kteří se profesně zabývají Polskem, tak já to budu trochu stereotypizovat, tak Polsko opravdu dokázalo z těch kohezních fondů a různých dalších fondů jako velmi těžit. Vidíme to na těch statistikách, že ta zvýšení životní úrovně bylo jako opravdu velký v Polsku, takže je to ekonomický důvod. Zároveň nevnímáme nějaký bezpečnostní důvod, to znamená, že musíme někam patřit. To Polsko zase jako to ohrožení Ruska určitě vnímá, stejně jako pobaltské státy. A zároveň tady jakoby hlavním mluvčím po vstupu do Evropské unie byl třeba prezident Václav Klaus, který je jako vyhlášený tím, že euroskeptický, ostatní se mu v tu chvíli smáli, ale on vlastně dokázal přesvědčit tu veřejnost, že to takhle jako je celý a že to je podezřelý přinejmenším. A my vlastně nemáme důvod se Evropskou unii v běžném životě nějak moc zabývat. No a když se tím nezabýváte, tak to moc neznáte. A když něco neznáte, tak tomu nemáte neutrální vztah, ale spíš podezřívavý vztah. To znamená, je to trochu jako plesnivý, ale určitě to smrdí.
Takže my jsme po tom roce 2004 si splnili nebo odškrtli si takové to, že budeme v bezpečí. A nějakým způsobem jsme se teda uvelebili a dál jsme si ten náš obývák už nezvelebovali.
My jsme podle mě netematizovali téma bezpečí, jako to se moc nezvedalo, asi tomu máme spíš na to. A není to prostě to ohrožení pro tuhle zemi je jak daleko. Prostě tak to vnímáme a hledali jsme téma, jak vlastně patřit do toho evropského okruhu, dávalo to celé smysl, ale pak už ono to k tomu nejde moc říct, protože se k tomu, o tom nic moc zásadního neříkalo a co je asi důležité je to, že jsme nakonec nikdy nepřijali euro, to je taky součást nějaký jako identity toho patřit do Evropy, to jsme nepřijali, protože jsme někam nespěchali ze začátku. A potom přišla takzvaná krize eurozóny a řecký dluh a to, že budeme doplácet na Řecko a zatímco v roce 2008-2009 bylo aspoň polovina populace pro přijetí eura, což je což je vlastně ještě lepší, než když třeba teďkom Chorvati přijímali euro, tak po roce 2012 už to bylo 20% a už se to číslo nikdy nezvedlo. A nezvedlo se proto, protože to prostě pro nikoho není výhodný politický téma.
A ty krize, které jste teďka, nebo jednu krizi jste jmenoval, tu krizi eurozóny, už jsme tady zmiňovali migraci, takže migrační krize, pak následovala covidová krize. Tak jak se tady ty krize, opět použiju to slovo, promítly do toho, jakým způsobem nazíráme na Evropskou unii, nebo jakým způsobem důvěřujeme evropským institucím?
Poměrně hodně. Vlastně ta takzvaná, jak byste použila, migrační krize, která u nás teda vlastně byla na papíře spíš nebo v našich hlavách, tak...
Mluvím o tom jako v kontextu Evropské unie, jasně.
Tak tam to bylo poměrně významný, kdy ta popularita Evropské unie klesla pod kritickou hranici a většina lidí by v tu chvíli kolem roku 2015-2016 byla pro vystoupení asi z Evropské unie. Aspoň takhle to ukazují naše data. Není taky tajemství, že po takovém tom slavném projevu Angely Merkelové, která vlastně se rozhodla, že přijmou ty válečné uprchlíky, tak její popularita v České republice, ona byla jako opravdu jako hvězdou zahraniční politiky, něco jako paní Čaputová teďkom. Mm-hmm. A její popularita vlastně v podstatě z měsíce na měsíc klesla pod úroveň popularity Vladimíra Putina.
Až tak?
Ano, takže tam to bylo jako velmi silný a velmi silně jsme vnímali, že ta migrace i pro nás může být nějakým způsobem ohrožení. Je to ale zároveň vlastně logická věc v tom smyslu, že nemáme žádnou zkušenost s kulturní odlišností, nějakou velkou romskou minoritu, vlastně to je dlouhodobě neřešený problém. Jsme jeden z nejvíce národnostně a etnicky homogenních států na celém světě, rozhodně od konce druhé světové války, a nebo ještě možná po rozdělení Československa, a nemáme žádnou koloniální minulost, takže vlastně jsme se nikdy s tímhle tématem nesetkávali. Běžnej Čech nebo Češka neví, jak jsou uspořádány třeba státy v Africe, kromě severní Afriky, kam jezdíme na dovolenou. A to třeba ve Francii jako patří k běžný kulturní výbavě vlastně na prvním stupni základní školy.
A tak zase tam byla ta koloniální minulost tak velmi silná a je to kontroverzní téma.
Poslední věc, kterou vidíme, a to je důležitý, je, že i státy, které my považujeme za, řekněme, bohatší, možná ne vyspělejší, ale bohatší, jako je Švédsko, Francie nebo Německo, tak s tím tématem uprchlictví a různorodosti společnosti Maja se potýká do dneška a třeba ten problém se objevuje ve druhé nebo třetí generaci těch lidí, kteří přišli z jiných zemí a vlastně s nima neumí pracovat. A samozřejmě je to i tak, že nás víc poutají příběhy, které jsou jako emočně silný, to znamená, stál se nějaký problém, a ne ty, kteří říkají, no tak tady v tom městě se to jako podařilo to soužití nějak vyřešit dlouhodobě, tak to je jak důležitý zmínit, proč my nemáme rádi migraci, protože to považujeme to za něco kulturně jako tak vzdáleného, že vlastně si nedokážeme představit, že bychom soužili s touhle skupinou lidí. No a pokud si to soužití nedokážeme představit, tak ta společnost potom by opravdu ty lidi, kteří přicházejí, nepřijala. A jenom jako důrazním, že vnímáme úplně jinak migraci nebo příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny a jinak migraci jako to slovo, pod kterým si představujeme lidi, kteří přicházejí, řekněme, ze střední Afriky.
A skrz to tedy ještě pak, skrz tu migraci, tak vnímáme nějak Evropskou unii, tedy abych zarámovala to.
Jo, a to je důležitý téma, že my vlastně migrace, změna klimatu, respektive politiky nebo opatření, které přijímáme kvůli změně klimatu, zmírnění dopadů nebo řešení těch dopadů, a možná v poslední době energetika a v poslední řadě teda ruská agrese na Ukrajině jsou ta klíčová témata, skrze která vnímáme důležitost Evropské unie, ať už vlastně pozitivně nebo negativně.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Jsou Češi více emocionální než racionální ve vztahu právě k Evropské unii? Že teď jsme zmiňovali hodně jako emocionálních témat.
Tak my můžeme asi říct, že celá ta politika je dneska emocionální, ale jestli jsme nějak třeba víc emocionální než, nevím, Italové nebo Švédi, to proto nemáme data, ale samozřejmě, že to je o emocích, o kterých si ale většina z nás myslí, že nejsou emoce, ale že to je nějaká jako racionální znalost a ta rozumná věc, kterou musíme udělat, ať už si myslíte cokoliv. V momentě, kdy teprve se pouštíme do nějaké debaty, tak nehledě na názor většinou zjišťujeme, že vlastně ty argumenty moc nemáme a že to je nějaký náš dojem nebo že přeříkáváme něco, co jsme slyšeli buď to v našich oblíbených médiích nebo od politiků, kterým částečně věříme.
Já bych vás teďka ocitovala v rámci toho, co jste říkal kolegům na Českém rozhlase Plus. Jsme odborníci na všechno. Každý je hokejový trenér, jsme experti na vakcíny, americké volby nebo stíhačky. Ale jak má vypadat Evropská unie, to mají vymyslet politici. Je to jedno z mála témat, na které česká společnost expertní pohled nemá. Jak málo o EU po 20 letech tedy Češi vědí? Už jsme to trošku naznačili, že to není nijak slavné.
No moc toho nevíme, když se ptáme na takové ty věci, jak funguje Evropská unie, jestli tam máme zástupce někde, kolik máme europoslanců, tak taková ta fakticita tam není. Nemyslím si, že to je nějak klíčově kriticky důležitý. Můžeme se bavit o tom, jestli vlastně není chyba našeho vzdělávacího systému, že se třeba u těch maturitních zkoušek může soustředit příliš na tady ty jako faktografické věci, že vlastně si nemluvíme o tom, proč je ta Evropská unie důležitá, že nás jako zastupuje ve věcech globálním vyjednávání, kde ta Česká republika nemá nějaký velký ambice až na nějaký jako velmi selektivně vybraný témata, kdy přináší nějakou jako volný vnitřní trh, který pomáhá naší ekonomice. Ta ekonomika je hodně exportně orientovaná. Těch výhod je celá řada. To, že si můžeme pomáhat přes hraniční spolupráce, když hořelo Hřensko, tak prostě tady byly mezinárodní jednotky hasičů, které nám pomáhali. Naopak při požárech třeba v Řecku nebo v Itálii zase jezdili naši hasiči jako pomáhat. To jsou věci, o kterých, myslím, nemluvíme dostatečně a je to možná trochu škoda. Na druhou stranu lidi, kteří mají rádi Evropskou unii, tak často se snaží jakoby říkat, že všechno je super, ale to intuitivně většina lidí tuší, že není. Jenom málo lidí říká, že by vlastně Evropská unie potřebovala žádný nebo malý změny. Většinou chceme nějakou větší úpravu, byť nevíme, co to jako přesně má být.
Za pár týdnů jsou eurovolby. Jakou představu tedy mají lidé o tom, kolik europoslanců Česko zastupuje v Evropském parlamentu, nebo i pak po volbách do Evropského parlamentu se volí nová komise nebo ustavuje nová komise, tak jak moc ta znalost i toho, že za Česko je do Evropské komise nominován nějaký zástupce, tak jak moc o tom víme, že jsme tedy součástí toho rozhodovacího procesu skrz konkrétní osoby.
To, že někoho máme v Evropské komisi, to větší část lidí tuší. Kolik máme přesně europoslanců, to číslo přesně neznám, myslím, že to bude takhle pod polovinu někde pravděpodobně. Co vlastně nejmíň známá věc je, že existuje něco jako prostě rada premiérů a prezidentů, respektive rady ministrů, který všechno schvalujou, takže spoustu věcí, které se potom říká, že se nám nařídili, tak někdo proto hlasoval a na základě nějakých podkladů hlasoval, takže to je, myslím, věc, kterou máme říkat a co potřebujeme je mít konkrétní příklady toho, kdy jsme mohli něco v té unii udělat, že nejsme jenom někdo, kdo je vláčený prostě nějakým příbojem a vlastně tam nic nezmůžeme, to opravdu tak není, jenom to tak trochu z nějakého důvodu tajíme, možná to jenom neumíme říkat.
Musíme tedy zapracovat víc na tom, možná spíš jako než my dva, ale v nějak politická reprezentace, aby ten dojem česká veřejnost neměla jenom takový, že jsme pasivními hráči, ale spíš i aktivními spolutvořiteli.
To je třeba vidět na nedávném předsednictví, které Česká republika měla. My vlastně to předsednictví je poměrně hodně vyzdvihovaný v zahraničí, že bylo úspěšný, že se z rekordní době podařilo prosadit spoustu věcí, jenom v tom kontextu si asi posluchači vzpomenou ruská agrese na Ukrajině, energetická krize, nevěděli jsme, jestli budeme mít čím topit, jestli tady bude dostatek plynu v zásobnicích a tak podobně. A to všechno ta česká reprezentace dokázala vyjednat, ale na českou veřejnost to nemělo žádný dopad. Jo? Vnímání Evropské unie se teda nezhoršilo, ale ani se nezlepšilo. To předsednictví jsme tak jako přešli s mávnutím ruky. Asi to nebyla priorita vlády, nevím. A to je možná trochu škoda, protože to byla nějaká příležitost. Jestli dokážeme ukazovat do budoucna, jaká je naše role v Evropské unii, tak tím líp. To je vlastně to klíčové, proč v ní jsme a proč většina lidí vnímá, že tam vlastně být nechce, protože nemá pocit, že bychom tam něco zmohli.
Jaký máte dojem i z toho, jak se oslavuje nebo připomíná to, že Česko je teď letos 20 let v Evropské unii, protože ty připomínkové akce jsou už od počátku ledna a i tento díl bruselských chlebíčků připomíná tedy to 20-leté výročí. Když to porovnám právě s tím předsednictvím českým v Radě Evropské unie, tak připomíná se to líp, víc, hlasitěji?
Připomíná se to míň. Já myslím, že běžný člověk to jako nevnímá. Je to spoustu událostí, které můžou být zajímavé a významné, ale často jsou pro, řekněme, politiky,
úzký
okruh lidí, je strašně těžký a to platí pro úplně všechny oblasti dostat to téma z velkých měst, protože vždycky, když si to porovnáte, tak prostě v té Praze máte jednodušší, že vám přijde víc lidí na jakoukoliv událost, než prostě v Nové Pace. to tak je, ale tomhle podle mě je to jako velká škoda, že jsme se to nenaučili, protože tahle znalost by se nám potom hodila v komunikování mnohem víc téma, než je třeba jenom Evropská unie. A ti lidé, kteří nežijou ve velkých městech, se celkem právem cítí opomíjený, protože se spoustu věcí děje úplně mimo jejich dosah. Tak to jako je. Možná bych se ještě potom rychle vrátil a s tím možná souvisí i ta fakticita, to jestli jako víme, jak přesně Evropská unie funguje, tak já jenom chci říct, že my často nevíme ani, jak přesně funguje, jako přesněji funguje český legislativní proces, že první, druhé, třetí čtení v parlamentu, pak něco schvaluje Senát, pak to podepisuje prezident, jak to vlastně vznikají ty zákony. Čili tady nejde jenom o to, abychom tomu přesně rozuměli, tomu procesu, který je relativně složitý v té Evropské unii, ale abychom v něj měli bazální důvěru. Jo? Celkem máme bazální důvěru jako společnost, třeba v nezávislost ústavního soudu, byť taky přesně nevíme, jakým způsobem jako se vybírají ty ústavní soudci a tak podobně.
Teď to jsou dvě dekády, co jsme v Evropské unii, a zmiňujeme tady celou dobu, že to povědomí nebo ta sounáležitost není nijak valné. Co dál? Máme šanci to zlepšit? Chceme to zlepšit? Jak bychom se měli a kam posouvat, ať už v rámci Evropské unie nebo Evropská unie jako celek z pohledu Čechů? Jestli o tom vůbec máme vlastně představu, když ani pořádně nechceme si připustit, že Evropská unie je něco, co... čeho my jsme součástí a máme spíše tendenci se vůči tomu nějak jako vymezovat nebo zaznívají právě ty argumenty my a Brusel.
Když to vidíme u těch mladých lidí třeba do 35 let, tak pro ně je opravdu normální být v Evropské unii, takže nespochybňují to členství, to je asi důležitý. Třicátníci jsou navíc poměrně ještě silný populační ročníky, takže mají i velkou sílu v těch volbách a začínají být relevantním. Jako i zajímavý, jsou zajímavý i pro politické strany, když se takzvaně perou o jejich hlasy. To je jeden rozměr. Druhý je, že asi si potřebujeme i vyjasnit, co my chceme jako země, tak je to už takový jako trochu klišé, jo? Že nemáme žádnou vizi a nikam nekráčíme a nemáme žádný priority a když se řekne, že teda priorita je vzdělání, ale za 3 týdny přijde nějaká vláda a řekne, no ale musíme krátit rozpočet a zrovna teda na ministerstvu školství a pak za měsíc je stávka učitelů a minister jako školství řekne, a já vlastně nerozumím, proč ty učitelé stávkujou. No tak to je takový blbý, když předtím říkáte, že vaše priorita je vzdělání. Jo. To je tomhle s tom si musíme splnit, ještě to je takový kliše, domácí úkoly, nejdřív my, omlouvám se, divákům a posluchačům, ale bez toho nebudeme vědět, co vlastně chceme v té Evropské unii prosazovat.
Takže by bylo potřeba otevřít nějakou celospolečenskou debatu, byť ano, tady to prohlášení zaznívá také poměrně často, že je potřeba se o těch věcech bavit, ale my prostě jsme se o nich 20 let nebavili, tak nevíme teďka ani, co jsme a co děláme a tak nemůžeme vědět ani, co dál.
Já se celý svůj profesní život zabývám náladama veřejnosti a tím, co si lidé v téhle zemi myslí. A nemyslím si, že otevřít teďkom debatu a říct, tak pojďte debatovat, by byla ta správná cesta, protože my o tom prostě nepřemýšlíme a vy otevřete debatu a on nikdo nepřijde a vy jste řekli, no já jsem to zkusil, ale nikdo nepřišel. Tak otevřel jsem si hospodu a nechodili tam lidi. A co s tím mám dělat? A myslím si, že je potřeba, aby ty lídři, a teď to nemusí být jenom naši volení zástupci ve smyslu političek a politiků, ale i lídři v jiných oblastech se snažili stanovovat, jako zahájili tu diskuzi a nabízeli veřejnosti různá témata, která můžou být zajímavá a teprve potom ta veřejnost by to měla reflektovat. Čili vy nejdřív do té nádoby musíte něco dát, a pak ji můžete začít míchat, než abyste míchala ten prázdný hrnec. Prostě když se zeptáte běžného člověka, kam chce, aby ta země kráčela, tak on vám řekne, no a chci se mít líp, ale co to přesně znamená a jak toho docílit, to samozřejmě nevíme. A kdybychom to my dva asi věděli velmi podrobně, tak nemusíme sedět tady, ale máme prestižnější prostě křesla, pohodlnější a krásnější a všichni nás budou poslouchat a budou nám děkovat, že jsme to takhle hezky vymysleli.
Takže by bylo potřeba vypouštět nějaké balonky, aby se ti lidé dostavili vůbec k tomu tématu a začali se o něj nějak zajímat, aby bylo vůbec nějaké předpolí pro to vést nějakou podrobnější debatu o tom.
Jo, já vám děkuju za ty balonky, že to je ještě větší kliše, než jsem používal já, takže jste mě přebila. Ale no, já nemyslím, že to mají být balonky, já myslím, že to má být víc jako promyšlené a že se o tom máme bavit a že prostě musí existovat aspoň nějaká bazální shoda napříč politickým spektrem. Oni to nemusí, ty politici a političky, říkat do televize. Můžou se klidně hádat, to máme rádi, že je to taková uhrančivá telenovela, ta politika. Každý den se něco děje, oni se pořád hádají, my jsme z toho nespokojení. Říkáme si, no ještě, že my se tak doma nehádáme, jako oni se hádají, ať se klidně hádají. Ale pozadí by měla být nějaká dohoda, která říká, tak ta země, pojďme to udělat takhle a pojďme dělat něco, co překračuje to čtyřletý volební období, byť to uděláme tiše třeba tím, že něco nezrušíme. Jo. Ale v momentě, kdy teda ta diskuse tam zjevně nefunguje, ani v těch kuloárech často, tak ta země asi bude spíš stagnovat v lepším případě.
Tak já vám děkuju. Řekli jsme spoustu kliše, ale zároveň si myslím, že jsme poměrně podrobně a kriticky se podívali na těch 20 let české společnosti v Evropské unii. Hostem těchto bruselských chlebíčků byl ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík. Já vám děkuju.
Děkuji, naslyšenou.
Na závěr ještě souhrn důležitého nejen bruselského dění. A začneme netradičně v Praze. Kampaň před evropskými volbami totiž běží na plné obrátky a v rámci své tour za znovu zvolení v úterý přijede Ursula von der Leyenová. Předsedkyně Evropské komise má v plánu jednání se zástupci EPP, tedy Evropské lidové strany, mezi které se počítají TOP 09 a KDU-ČSL. Rádi by se s ní potkali také starostové. Úterní seznam akcí bude skutečně nabitý. Na Pražském hradě se totiž koná velká sláva. Předvečer 20 let od českého vstupu do Evropské unie pořádá prezident Petr Pavel konferenci. A hosté budou exkluzivní. S projevem vystoupí třeba německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Den zakončí koncert České filharmonie v Rudolfinu. 20 let v EU. Slavíme? Ano. 1. maj není jen lásky čas, letos obzvlášť bude i ve znamení Evropské unie. A ulice se budou jen hemžit připomínkovými akcemi. Česko si pod heslem Zažijte Evropu připomene 20 let od vstupu třeba na Střeleckém ostrově v Praze. Zvláštní program ale připravili také Pardubice, Jihlava nebo Olomouc. Málo kdy slyšíme o tom, jak se nějaký Čech probojoval do vysokých unijních struktur. O to víc bychom si takový počin měli zdůrazňovat. Tak tedy, bývalý ministr životního prostředí Jan Dusík se stal zástupcem generálního ředitele pro klimatickou politiku v Evropské komisi. Dusík musel projít měsíce trvajícím výběrovým řízením a nakonec přichází zasloužený úspěch. Bruselské chlebíčky se proto připojují ke gratulacím. Ještě se podíváme na skok do Štrasburku, kde proběhlo poslední plenární zasedání aktuálního Evropského parlamentu. Bylo tam živo, a to nejen během jednání, ale zcela jistě i na následných, pro někoho rozlučkových večírcích. Krajně pravicový slovenský europoslanec Miroslav Radačovský překvapil, když během svého proslovu o potřebě míru v Evropě vypustil bílou holubici, kterou měl schovanou v tašce. Europoslanci schválili prodloužení bezcelního dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny. Tomu předcházely týdny sporů o přesné znění pravidel. Výsledkem je, že budou platit záchranné brzdy na dovoz pro zvláště citlivé zemědělské produkty, jako je cukr nebo drůbež, nikoliv ale obilí. Europoslanci schválili také historicky první unijní předpis o potírání domácího násilí a násilí na ženách. Směrnice volá po přísnější právní úpravě násilí v online prostoru, po lepší pomoci obětem a předcházení znásilnění. Zakazuje mrzačení ženských pohlavních orgánů nebo nucené sňatky. O tom, jak je unijní 27 roztříštěná v přístupech k potírání násilí, jsme upozorňovali v jednom z předchozích dílů bruselských chlebíčků. Tak to jenom jako důkaz, že se nás opravdu vyplatí poslouchat. Touto poznámkou se už s vámi loučím. Na další epizodu se můžete těšit zase příští týden v pondělí. Jakýkoliv jiný den nás najdete ve všech podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu irozhlas.cz. Na vlnách Českého rozhlasu Plus nás nově můžete slyšet každé pondělí po 14:30. To už je opravdu vše. U některého z dalších bruselských chlebíčků se těší Anna Urbanová.